Kumekucha Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Ni saa 12 asubuhi siku ya Jumatano kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington ni saa 5 kamili usiku wa Jumanne. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15. Naitwa Mfamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Matangazo haya Kumekucha Afrika unayapata kupitia radio wa shirika wetu kule Afrika Mashariki na ya Kati, ikiwemo Nuru FM kule Iringa Tanzania, Storm FM Geita, Radio Rilal Kanyabayonga kule DRC, pamoja na Radio Ngoma ya Amani huko huko DRC, bila kusahau Sasa Radio Bungoma Kenya, pamoja na Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa: Rais Joe Biden ametia saini amri ya kiutendaji kuhusu wahamiaji wanaoingia katika mpaka wa Marekani na Mexico. Je, mchambuzi wa siasa za Marekani anazungumziaje swala hili?
Hatua hii ni muhimu sana kwa Bwana Biden, kwa sababu amekuwa ni wakulaumiwa ya kwamba anaingiza watu kiholela, na pia amejaribu kufanya kazi pamoja na wahusika wa Republican katika bunge ili waweze kuwa na mikakati ya kuweza kuhimili jinsi ambavyo watu wanavyoingia nchini.
Katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Russia anasema wakufunzi wote wa kijeshi wa Faransa nchini Ukraine wanaotoa mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine watakuwa walengwa halali wa mashambulizi ya Russia.
Haya yote yanakujia hivi sasa katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Patrick Ndwimana atakusomea habari za dunia.
Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesimamisha utoaji wa msaada wa chakula kwa maelfu ya kaya zilizohamishwa kwenye makazi yao katika eneo moja la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku mapigano yakipamba moto na kulazimisha watu kukimbia. Katika siku chache zilizopita, mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo yalihamia karibu na mji wa kimkakati wa Kanyabayonga wenye wakazi 600,000 ulioko eneo la kaskazini linalokabiliwa na mzozo. Maelfu ya watu walikimbia kutoka mji huo katika miezi ya karibuni, wakiondoka katika makazi yao kutokana na kusonga mbele kwa waasi hao ambao walianzisha vita katika eneo hilo mwishoni mwa mwaka 2021. ICRC imesema ilianza kusambaza chakula kwa watu waliokimbia makazi yao huko Kanyabayonga tarehe 24 Mei, lakini wamelazimika kusimamisha kutoa msaada siku 6 baadaye. Wakikabiliwa na mapigano karibu na maeneo yao, kaya nyingi zimekimbia tena, taarifa ya ICRC imesema. Tuna wasiwasi kuhusu raia hao, kila wanapokimbia tena wanajikuta katika hali ya hatari zaidi, amesema Miriam Favier, mkuu wa ujumbe wa ICRC katika mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini wa Goma. Maelfu ya watu walikimbia kwa wingi kwenye vijiji vya kaskazini mwa mji wa Kanyabayonga, vyanzo kadhaa vya eneo hilo vimesema. Viongozi wa vyama vya wafanyakazi nchini Nigeria Jumanne walisitisha mgomo wa nchi nzima kuruhusu mazungumzo ya kuongezewa mshahara baada ya mgomo wao kudumaza safari za ndege, kufunga mtambo wa umeme nchini kote na kufunga ofisi za umma na shule. Wito wa kusitisha mgomo huo ulitolewa na vyama viwili vikuu vya wafanyakazi, The Nigeria Labour Congress NLC na Trade Union Congress TUC, na mgomo umesimamishwa wakati taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika likikabiliwa na mfumuko mkubwa wa bei na sarafu ya naira isiyokuwa imara. Jumatatu, wafanyakazi wa vyama vya wafanyakazi walifunga mtambo wa umeme wa kitaifa, walidumaza safari za ndege za ndani na kufunga ofisi nyingi za serikali, bandari bandari, vituo vya mafuta ya petroli na mahakama ili serikali toshelezo ombi lao la kuongeza kima cha mshahara. Serikali baadaye Jumatatu ilisema vyama vya wafanyakazi vimekubali wiki nyingine ya mazungumzo ili kujaribu kufikia makubaliano. Baada ya mashauriano kuhusu msimamo wa serikali na wanachama wao Jumanne, NLC na TUC walisema wameomba mgomo usitishwe kwa siku 7. Muungano unaoongozwa na waziri mkuu wa India Narendra Modi unaelekea kupata wingi mdogo wa viti bungeni, lakini changamoto kubwa ni kutoka kwa upinzani inapunguza kwa kiasi kikubwa nguvu ya chama chake, ikionyesha umaarufu wake baada ya muongo mmoja wa madarakani unafifia. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Chama cha Modi cha Bharatiya Janata Party, BJP, pamoja na washirika wake kilielekea kupata viti 290 kati ya viti 543 vilivyochaguliwa katika baraza kuu la bunge. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Modi alisema kuwa watu wameweka imani yao katika NDA kwa mara ya tatu mfululizo. Hili ni jambo la kihistoria katika historia ya India. Aliwahakikishia watu kwamba tutaendelea na kazi nzuri iliyofanywa katika muongo mmoja uliopita ili kuendelea kutimiza matarajio ya watu. Alionyesha ishara ya ushindi katika makao makuu ya BJP hapo Jumanne jioni. Chama cha NDA ni chama cha National Democratic Alliance kinachoongozwa na chama cha BJP. Hata hivyo, katika pigo kubwa kwa kiongozi huyo wa India ambaye ametawala nchi hiyo kwa mamlaka makubwa katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, chama cha BJP hakikuweza kupata wingi wa viti vya kutosha peke yake. Chama hicho kilikuwa kinashinda au kuwa mbele kwa viti 240 kikiwa na upungufu katika viti 272 vinavyohitajika kwa wingi wa kura zilizohesabiwa hadi Jumanne jioni. Hiyo ni idadi ndogo kuliko viti 303 ilivyoshinda hapo katika mwaka 2019.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne ametangaza amri ya kiutendaji ambayo itazuia kwa muda haki ya kupewa hifadhi kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico muda wowote idadi ya wahamiaji wanaovuka mpaka kinyume cha sheria au bila idhini itafikia wastani wa kila siku wa 2500. Amri ya kiutendaji ya Biden inasema wale wanaovuka mpaka kinyume cha sheria kuingia nchini hawatastahiki kupata hifadhi ikiwa tu kuna sababu za msingi kwa nini wanapaswa kuruhusiwa kukaa Marekani. Hatua hizi pekee hazitaboresha mfumo wetu wa uhamiaji, lakini zinaweza kusaidia kupata makubaliano kwa kukabiliana vyema na changamoto hii ngumu, Biden amesema katika hotuba yake kwenye White House. Kulingana na maafisa wa Marekani, hatua hizo za muda kuhusu kupewa hifadhi zitaanza kutekelezwa wakati idadi ya wastani ya wanaovuka mpaka kila siku itazidi 2500 na zitasimamishwa idadi hiyo ikishuka chini ya 1500. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk Jumanne alitoa wito wa kukomesha ghasia katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na kulaani vikosi vya usalama vya Israel na walowezi kwa vifo vya zaidi wa Palestina 500 tangu Oktoba 7. Mauaji, uharibifu na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu havikubaliki na lazima visitishwe mara moja, Turk alisema katika taarifa kwa vyombo vya habari. Israel inatakiwa sio tu kuheshimu lakini kutekeleza sheria za wakati wa vita ambazo zinazingatia kikamilifu kanuni na vigezo vya haki za binadamu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu inabaki hapa katika ardhi ya Marekani, ambapo kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne ametangaza amri ya kiutendaji ambayo itazuia kwa muda haki ya kupewa hifadhi kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. Ili kufahamu umuhimu wa hatua hii na kwa nini Rais Biden amechukua hatua hii wakati huu, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Timothy Sadera kutoka jimbo la Georgia, na hivi ndivyo anavyotueleza.
Hatua hii ni muhimu sana kwa Bwana Biden kwa sababu amekuwa ni wakulaumiwa kwamba anaingiza watu kiholela, na pia amejaribu kufanya kazi pamoja na wahusika wa Republican katika bunge ili waweze kuwa na mikakati ya kuweza kuhimidi jinsi ambavyo watu wanavyoingia nchini. Kwa hivyo jambo hili katika uchaguzi unaokuja sasa hivi ni kuonyesha kwamba anafuatilia maadili ya kwamba hataki kuona watu wengi wanaoingia katika nchi. Maanake tayari ameshalaumiwa. Na natumaini ya kwamba hata katika huduma zake na hotuba zake za baadaye ataweza kuonyesha kwamba idadi imezidi, kwa hivyo ndiposa akaweza kupunguza ama kufunga mipaka.
Sadera, lakini hatua aliyoitangaza Rais Biden Jumanne inatofautiana vipi na mpinzani wake Donald Trump katika suala la kufunga mpaka?
Kuna utofauti mkubwa sana, hata naye pia bwana Biden amesema kwamba yeye ni tofauti na rais aliyetangulia. Manake yeye amekataa kabisa kuwatenganisha watoto na wazazi, na jambo jingine amekana ya kwamba hataweza kuwalaani, kuita ya kwamba ni walagai, wahalifu, wauza mihadarati na mambo mengine. Kwa hivyo hawezi akajumlisha wote kwa ujumla. Na pia jambo ambalo anataka na kufuatia misingi ya kidiplomasia, angependa ushauri ahusishe bunge, ahusishe wahusika wote, na pia iwe ni chama cha Republican na Democrat, wafanye kazi kwa pamoja, waje na mwelekeo mmoja wa kuweza kujua, je, idadi inapopita kama kwa mfano 2500 kwa siku, basi inamlazimu achukue hatua kama ile aliyochukua.
Shirika lisilo la serikali la Save the Children limeandika katika mtandao wa X kwamba kutafuta hifadhi ni haki ya msingi ya binadamu, na kinachotokea wakati watoto na familia zinatenganishwa na haki yao ya usalama imezuiliwa si jambo jema. Maneno haya yanapeleka ujumbe gani kwa utawala wa Biden na hata wale wanaojaribu kuvuka mpaka kinyume cha sheria?
Maneno haya yanaonyesha kwamba serikali ya Biden sasa hivi lazima pia ijizatiti kidogo, iweze kutia na kuzingatia jambo ambalo ni haki kwa binadamu wote. Manake kuna wengi ambao wanatafuta matibabu, kuna wengine ambao pengine njaa na mateso mengi yamewatesa, lazima pia waweze kuzingatia haya yote. Na kulingana na Alejandro ambapo amesema kama idadi itapungua toka 2500 hadi 1500, basi wanaweza kuzingatia mambo yale.
Wanaharakati wa masuala ya uhamiaji tayari wamezungumzia nia kutaka kushtaki utawala wa Biden kutokana na tangazo la Jumanne. Unadhani azma yao itafanikiwa?
Sidhani kama itafanikiwa, lakini lililopo ni kwamba sasa hivi kumbuka ni mnyang'ano wa kisiasa. Wana Republican bado wanaunga mkono bwana Trump, alitaka kutengeneza ukuta pale. Kwa hivyo anasema ya kwamba kama yale maadili ya Trump yangefuatiliwa, pengine wengi hawangehamia. Lakini wakati Biden alipofungua, ni kumaanisha kwamba sasa hivi wengi wanapoingia wanateseka, na akiwafungia basi itakuwa ni kinyume cha haki za binadamu. Kwa hivyo mambo yale yanaweza kufanya pia kuwe na kesi.
Ni Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani kutoka Georgia, akizungumza na Kumekucha Afrika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika pia tunapatikana kupitia redio zetu shirika zilizopo katika eneo la Afrika Mashariki. Hali kadhalika katika Radio 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha nchini Tanzania. Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, miongoni mwa nyinginezo. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia Jumanne alisema wakufunzi wote wa kijeshi wa Ufaransa nchini Ukraine wanaotoa mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine watakuwa walengwa halali wa mashambulizi ya Russia. Bila kujali hadhi yao, maafisa wa kijeshi au mamluki wanawakilisha shabaha halali ya vikosi vyetu, Sergei Lavrov alisema. Alisema nadhani wakufunzi wa Ufaransa tayari wako kwenye ardhi ya Ukraine. Kamanda mkuu wa jeshi la Ukraine alisema wiki iliyopita kwamba Ukraine ilikuwa inajiandaa kuwasili. Kamanda mkuu wa jeshi la Ukraine alisema wiki iliyopita kwamba Ukraine ilikuwa inajiandaa kuwasili muda wote kwa wakufunzi hao. Hata hivyo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hakuthibitisha hilo, na alisema hawezi kuzungumzia kuhusu uvumi au uamuzi ambao unaweza kuchukuliwa. Akifanya ziara ya kidiplomasia barani Afrika, Lavrov alitoa matamshi yake katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso. Baraza la Wakilishi la Marekani linaloongozwa na Warepublican Jumanne limepitisha mswada ambao utaiwekea vikwazo mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa uamuzi wa mwendesha mashtaka wake mkuu kutaka zitolewa hati za kimataifa za kuwakamata maafisa wa Israel wanaohusishwa na vita huko Gaza. Mswada huo umepigiwa kura 247 dhidi ya 155, huku wa Democrat 42 wakijiunga na wa Republican kuunga mkono mswada huo. Mswada huo hautarajiwi kuwa sheria, lakini unadhihirisha uungwaji mkono wa Israel unaoendelea katika baraza la wakilishi licha ya ukosoaji wa jumuiya ya kimataifa kwa jinsi nchi hiyo ya Mashariki ya Kati inavyoendesha vita katika ukanda wa Gaza.
Juni 5 ni siku ya mazingira duniani, kienda kwa kauli mbiu ya mwaka 2024 inayosisitiza umuhimu wa kutunza ardhi kupambana na jangwa. Kulingana na UNEP, hadi asilimia 40 ya ardhi ya dunia imeharibiwa na kuathiri watu bilioni 3.2 duniani kote kutokana na jangwa. Nimezungumza na mchambuzi David Monda ambaye pia ni mmoja wa watu wanaoshiriki katika utafiti wa uchafuzi wa ufuko wa bahari kupitia mto Hudson huko New York hapa Marekani. Anaanza kwa kuelezea ni namna gani watu wanaweza kuboresha mazingira tunayoishi, hasa wakati huu ambapo suala la mabadiliko ya hali ya hewa linachangia kuharibu mazingira.
Ni muhimu kwa sababu lazima tutafakari tuweze kubana matumizi ya rasilimali za dunia ambazo zinatumiwa kwa muktadha au kwa njia isiyo halali, njia ambayo inachafua mazingira na njia ambayo inaendelea kuzua mabadiliko ya tabia nchi. Na nafikiria pia wakati huu tunapoadhimisha siku ya mazingira ya kidunia au ya dunia, tena ni muhimu tena tuweze kutafakari kuangalia nyuma kama mataifa ama jamii ya kimataifa tunaweza kuchukua mikakati gani ili tuweze kuboresha mazingira ya dunia. Manake mazingira haibagui kitaifa.
Makadirio ya UNEP yanaonyesha ifikapo mwaka 2050 zaidi ya robo tatu ya idadi ya watu duniani wataathiriwa na ukame. Ukiwa mmoja kati ya watu wanaoshiriki katika utafiti kuhusu uchafuzi wa ufuko wa bahari kupitia mto Hudson huko mjini New York hapa Marekani, nini mtazamo wako katika hili?
Mtazamo wangu ni kwamba uchafuzi wa mazingira ni jambo ambalo lazima tulipigia darubini. Mwaka huu maadhimisho ya siku hii yatafanywa kule Saudi Arabia na yatasisitiza uchafuzi wa ardhi, kujaribu kupunguza jangwa, uenevu au uenezi wa jangwa, na pia hii hali ya ukosefu wa mvua na hali ya mazingira kusambaratika, ukame. Kwa hivyo tukiangazia kwenda mbele, itakuwa ni muhimu kimataifa tuweze kutumia teknolojia, utafiti wa kisayansi kuweza kujaribu kupunguza makali.
Hadi asilimia 40 ya ardhi ya dunia imeharibiwa ni kulingana na UNEP, na kuathiri watu bilioni 3.2 duniani kote kutokana na jangwa. Na je, mataifa tajiri yana mchango gani hasa katika kuinua mataifa yale yaliyo maskini katika suala hili la kupambana na uchafuzi wa mazingira pamoja na kuleta mazingira yaliyo safi na uchumi wa kijani?
La kwanza ni utafiti wa kisayansi na teknolojia kuweza kupunguza au kupiga kalamu mabadiliko ya tabia nchi. Ya pili ni kiwango cha riba ambacho mataifa yanayoendelea yanalipa kwa mikopo yao. Tunajua riba ya mataifa ya Afrika ni ya viwango vikubwa. Kwa hivyo kama taifa inabanwa sana kulipa riba kwa madeni ambayo imekopa, serikali nyingi zinaendeleza tena uchafuzi wa mazingira.
Ni David Monda, mchambuzi na pia mshiriki katika utafiti wa uchafuzi wa ufuko wa bahari kupitia mto Hudson huko New York hapa Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika.
Hey.
Naam, ni mambo hayo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Wimbo huo ilikuwa ni Tamba ulioimbwa na Mr. TZ, na yeye si mwingine ni Jumbe Hamza, ni fundi mitambo hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini na idhaa nyingine vile vile.
Na tukisonga mbele katika ripoti zaidi ni kwamba mitaa ya wakazi wenye asili ya Kichina maarufu kama Chinatown inatambulika kwenye miji mbalimbali kote duniani, ikiwa ni kwa milango yao mikubwa miekundu au mitaa iliyo na migahawa pamoja na maduka ya Kichina. Jijini Nairobi, Kenya, kuna mitaa mingi ya China yenye ukubwa tofauti iliyotawanyika kote jijini humo. Mwandishi wa VOA Nairobi Mariama Diallo alitembelea katika mojawapo ya mitaa hiyo na kuandaa taarifa inayosomwa hapa na Ed Ligongo.
Kuanzia mbegu za alizeti za hadi tambi za Kichina, duka la Feng Cheng lina bidhaa nyingi tofauti. Mmiliki Liu Feng Cheng anasema milango yake iko wazi kwa kila mtu.
Duka hili kubwa sio la Wachina tu, ni la watu wote.
Soko hili liko katika mojawapo ya miji midogo ya China mjini Nairobi, iko katika kitongoji cha Kilimani, ni takriban kilomita 5 magharibi mwa katikati mwa jiji. Mmiliki na daktari wa zamani Liu Feng Cheng alifungua duka hili miaka 6 iliyopita, akitokea China alikwenda Kenya miongo mitatu iliyopita. Ameoa Mkenya na ana watoto wawili. Amekuwa mjasiriamali kwa sababu aliona fursa ya kibiashara.
Naangalia toka miaka 30 iliyopita hadi sasa, Wachina wanakuja zaidi kuliko awali.
Wimbi la sasa la wahamiaji kutoka China mpaka Kenya lilianza wakati wa utawala wa marehemu Rais Mwai Kibaki, anasema Kenneth Ombogi wa Chuo Kikuu cha Nairobi.
Kibaki
alitunga sera ya kigeni ambayo ilijikita katika maingiliano chanya katika diplomasia, ambayo ilikuwa ni kufuata wimbi la nchi za magharibi kwa muda wote huu, na hatujaweza kwenda haraka kama tulivyotaka kuendeleza maendeleo. Hivyo kwa nini hatuwezi kujaribu upande wa mashariki?
Why can't we try the east?
Kama ilivyokuwa kwa nchi nyingi za Kiafrika, Kenya ina miundombinu mikubwa ya Kichina iliyojengwa ikijumuisha barabara kuu na reli. Wao ni sehemu ya mpango wa ukanda wa barabara wa kiongozi wa China Xi Jinping, maono ya mabilioni ya dola yenye lengo la kukuza biashara na uwekezaji kwa kuunganisha China na dunia kupitia miradi ya miundombinu. Pamoja na wafanyakazi zaidi wa China waliounganishwa na miradi hii, ni biashara zinazowahudumia. Meneja mkuu Stephen Obado anasema amekuwa akifanya kazi katika mgahawa wa Train and Hotpot huko China tangu ulipofunguliwa Januari. Obado anasema amekuwa akifanya kazi katika mgahawa huo tangu ulipofunguliwa mwezi Januari. Bonnie Hao mwenye asili ya Shanghai alihamia Kenya hivi karibuni akitokea Uganda kwa kazi ya miezi 6 iliyopita. Amekuwa mgeni wa kawaida wa hapa. Wateja wapya wanamaanisha biashara zaidi kwa Liu Feng Chen kati ya Wachina na wateja wa ndani. Pamoja na miaka ambayo amekuwa akiishi Nairobi, amejifunza kukumbatia utamaduni wa Kenya na hata kujifunza Kiswahili.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanamuziki chipukizi wa filamu Sharifa Ali, jina maarufu ni Shazma, ambaye anaanza kuelezea changamoto za wasanii wa kike katika tasnia ya filamu.
Mimi narudi tena kwamba mimi babangu mwalimu, kwa hiyo na maana anajua mambo ya sanaa yapoje. Babangu hapo zamani 2014 alikuwa anafundisha kundi moja linaloitwa Mgege Dust Group. Nilikuwa nacheza yani kwenye maisha ya filamu na maisha ya nyumbani. Kwa babangu alikuwa ananipanga kwenye maisha yote kwamba njia hii na hii na hii, utapita hapa, ingia hapa, unatoka hapa. Koni alinifunza kwamba kuna madirekta watakwambia hivi, kuna makameramani watakwambia hivi, kuna walimu watakwambia hivi. Koni akili yako kwenda au kutoenda. Lakini mwingine anaweza akakwambia kwamba mimi naweza kukuchezesha meni, kwa sababu sisi wote tunaamini kwamba ukishachezeshwa meni afu ukishatoka kwamba ni ujue njia hii hapo shenge ya mjini tayari. Kwa asilimia kubwa sisi wanawake, huwa sio mwanamke tu, mtu yoyote akichezeshwa meni huwa anajua kwamba kashatoka, kwa sababu ni kitu kimoja kikubwa, kwa sababu unaonekana kwenye simu nyingi. Kwa mtu mwingine anakudanganya, ukishadanganywa hamna chochote baadaye unachokipata zaidi ya kudhalilika tu basi.
Na kwa ujumla hivi sasa tunaiona tasnia ya filamu ikiwa inakuwa sana na baadhi ya watu wakizungumzia hivi karibuni taarifa ya kwamba Nollywood imetengeneza fedha nyingi sana kushika nafasi ya pili kutoka Bollywood duniani. Unaionaje tasnia ya Tanzania kwa upande wake?
Maendeleo ya tasnia kwa sasa hivi yako mazuri sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu kama hivyo watu wengi tuna base kwenye YouTube na YouTube ukienda nayo vizuri inalipa. Tunajua watu wana base sasa hivi wana ma series na series sasa hivi nayo pia nayo inalipa na pia inawanyanyua watu wanatoka. Sasa hivi wasanii asilimia kubwa chipkizi wengi sana wametoka. Tunashukuru Mungu tasnia yetu sasa hivi iko vizuri. Hata kwenye uchezeshaji wetu nayo upo vizuri. Hamna drama nyingi ambayo unaweza kuona hii ni drama kama naongopewa. Sasa hivi drama zetu zimesimama.
Na kwa ujumla hivi sasa wewe mipango yako ya baadaye unaiona iko vipi kwenye upande huu wa filamu? Nini mipango yako ambayo unaipanga kwa sasa?
Mimi mipango yangu iko vizuri na naomba Mwenyezi Mungu azidi kunisimamia na ainyoshe. Kwa sababu kama nini watazamaji wasikilizaji kidogo kwa hichi ninachotaka kuongea. Mimi kwa sasa hivi sitaki kutumwa. Namaanisha kutumwa kwamba sisi wasanii huwa tunanyanyasana sana. Hasa ukimuona msanii mdogo mchanga. Na ndio maana mimi pia nafanya kitu changu na shoot na watu wangu naweka YouTube. Kama hapa nishaanza kushoot nipo na editiwa kazi yangu ili madi nianze kuipandisha kwenye channel yangu. Mambo yaende sawa. Kwa nataka kusimama mwenyewe. Mimi Shaz kama Shaz.
Isi pengine changamoto zako iliweze kufika pale unapotaka kufika kwa sasa unaziona ziko vipi na unapambana nazo vipi?
Changamoto zangu ni nyingi sana na ni kali kwa sababu wapo wengi wanaonikatisha tamaa kwamba mtu mwingine anaweza akakuona akakuona kama huyu anajisumbua. Ila namshukuru Mungu baba yangu na mama yangu, ila ni watu ambao wananipa support moja kubwa sana ya kuniambia kwamba katika jambo zuri ambalo la kukuinua ukiambiwa kwamba utashindwa ndio unapewa nguvu kupa hasira na uchungu. Kwao babangu ananiambia kuwa fanya mtu akikwambia kwamba uwezi, fanya ndio mtu anakwambia unaweza. Yaani fanya kwa uchungu kwamba utashinda.
Basi kabla ya kukamilisha matangazo haya kumekucha ni kusomea muktasari wa habari za dunia. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesimamisha utoaji wa msaada wa chakula kwa maelfu ya kaya zilizohamishwa kwenye makazi yao katika eneo moja la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku mapigano yakipamba moto na kulazimisha watu kukimbia. Viongozi wa vyama vya wafanyakazi nchini Nigeria Jumanne walisitisha mgomo wa nchi nzima kuruhusu mazungumzo ya kuongezewa mshahara baada ya mgomo wao kudumaza safari za ndege, kufunga mtambo wa umeme nchini kote na kufunga ofisi za umma na shule. Muungano unaoongozwa na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi unaelekea kupata wingi mdogo wa viti bungeni, lakini changamoto kubwa ni kutoka kwa upinzani inapunguza kwa kiasi kikubwa nguvu ya chama chake ikionyesha maarufu wake baada ya muongo mmoja wa madarakani unafifia. Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne ametangaza amri ya kiutendaji ambayo itazuia kwa muda haki ya kupewa hifadhi kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico muda wote idadi ya wahamiaji wanaovuka mpaka kinyume cha sheria au bila idhini itafikia wastani wa 2500.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Patrick Nduima na mwongozaji alikuwa ni Dadi Balawi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tukutane tena wakati mwingine katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington.